วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐกังวลกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่ดูเหมือนว่าถูกบังคับในประเทศจีนให้สารภาพว่ากระทำผิดคดีอาญาผ่านสื่อของทางการปักกิ่งซึ่งในจำนวนนี้มีชาวยุโรปอยู่ด้วยการสารภาพที่เกิดขึ้นมีก่อนการดำเนินคดีหรือการประกาศข้อหาอยู่บ่อยครั้งมีหลายคนในจำนวนนี้ไม่สามารถเข้าถึงผู้รู้กฎหมายหรือสถานกงสุลของตนได้ทันเวลาและได้เกิดกรณีที่ดูเหมือนว่าชาวต่างชาติถูกนำตัวมายังจีนแผ่นดินใหญ่โดยขัดกับความจำนงของคนเหล่านั้นเพราะเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการเกินกรอบกฎหมายผู้ที่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวปรากฏตัวในช่องโทรทัศน์ของทางการจีน China Central Television หรือ CCTV และกล่าวคำสารภาพที่มีการอัดไว้ล่วงหน้าในจำนวนนี้รวมถึงกุ่ยหมินไฮที่มีสัญชาติสวีเดนเขาออกโทรทัศน์ช่อง CCTV ในเดือนมกราคมหลังจากหายตัวไปขณะที่อยู่ในประเทศไทยกุ่ยหมินไฮทำงานให้กับ Mighty Current Media และ Causeway Bay Books 3 วันหลังจากนั้นปีเตอร์ต้าลินชายสัญชาติสวีเดนเช่นกันที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในจีนออกโทรทัศน์ช่องดังกล่าวเขากล่าวขอโทษต่อการกระทำที่ทำร้ายความรู้สึกของประชาชนชาวจีนนายต้าลินเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มที่ฝึกอบรมทนายและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเขาถูกกล่าวหาโดยสื่อซินหวาของทางการจีนว่ายุยงให้ประชาชนต่อต้านรัฐบาลโฆษกของหน่วยงาน Reporters Without Borders ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเบนจามินอิสเมลกล่าวว่าองค์กรของเขารู้สึกถึงความรุนแรงจากการบังคับให้คนเหล่านี้สารภาพในเรื่องที่ไม่มีเนื้อหาและข้อมูลที่หนักแน่นสนับสนุนเขากล่าวว่าสำนักข่าวซินหวาและช่อง CCTV เป็นภัยคุกคามต่อข่าวสารที่ควรจะถูกผลิตโดยเสรีซึ่งสำคัญต่อประชาชนในรายงานของ Reporters Without Borders จีนติดอันดับ176ทางด้านเสรีภาพสื่อซึ่งรายงานดังกล่าวประกอบด้วยประเทศทั้งหมด180แห่งนักข่าวที่มากประสบการณ์เกาหยูปรากฏตัวบนช่อง CCTV เพื่อกล่าวคำสารภาพก่อนถูกจำคุกในเวลาต่อมาเธอกล่าวว่าคำสารภาพนั้นมีขึ้นจากการถูกบังคับโดยเจ้าหน้าที่ที่ข่มขู่ลูกชายของเธอในปีที่แล้วเธอถูกตัดสินจำคุก7ปีซึ่งต่อมาถูกลดโทษให้เหลือ5ปีหลังจากอุทธรณ์และเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพเกาหยูกำลังรับโทษจำคุกนอกเรือนจำมาร์คโทนเนอร์รองโฆษกของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการบังคับให้คนสารภาพต่อหน้าสื่อของทางการจีนบั่นทอนคำอ้างของกรุงปักกิ่งที่จะทำตามกฎหมายทางสังคมและขัดกับพันธะของประเทศจีนที่มีต่อสิทธิมนุษยชนนอกจากนั้นยังขัดขวางการเสริมสร้างระบบยุติธรรมที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในประเทศจีน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสเปนยืนยันพบเชื้อไวรัสซิก้าในสตรีตั้งครรภ์รายแรกของยุโรปงานฉลองใหญ่ประจำปีของเมืองโคโลนในเยอรมนี Women Street Carnivalวันแรกผ่านไปด้วยดีนะครับแม้มีรายงานว่าอาจมีการก่อการร้ายและสว.เบอร์นีแซนเดอร์สกับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นผู้สมัคร2คนที่เหลืออยู่ของพรรคเดโมแครตจะขึ้นดีเบตแบบตัวต่อตัวเป็นครั้งแรกในคืนนี้ก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ในสัปดาห์หน้าในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องผลกระทบของการที่สหรัฐทำข้อตกลงเพิ่มความร่วมมือทางทหารกับฟิลิปปินส์ตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายด้วยเรื่องของมะเร็งลำไส้ที่พบว่าเกิดขึ้นบ่อยในคนที่อายุต่ำกว่า50ปีบ่อยกว่าที่เคยเข้าใจกันนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสเปนยืนยันพบเชื้อไวรัสซิก้าในสตรีตั้งครรภ์ผู้หนึ่งซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในสตรีตั้งครรภ์ในยุโรปนะครับกระทรวงสาธารณสุขของสเปนมีแถลงการว่าสตรีชาวสเปนผู้นี้ติดเชื้อระหว่างเดินทางไปโคลอมเบียโดยเธอตั้งครรภ์ได้ราว 4-6 เดือนนอกจากนี้สเปนยังพบผู้มีอาการคล้ายกับการติดเชื้อไวรัสซิก้าอีก6คนซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่เกิดการระบาดได้แก่ประเทศในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้รวม26ประเทศนะครับทางด้านสถาบันสาธารณสุขโคลอมเบียกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าปัจจุบันโคลอมเบียมีจำนวนผู้ติดเชื้อซิก้าราว 22,297 คนในจำนวนนี้ 2,116 คนเป็นสตรีตั้งครรภ์สาธารณสุขของโคลอมเบียได้มีแถลงการมาตั้งแต่วันที่30มกราคมแนะนำให้สามีภรรยาที่ตั้งใจจะมีบุตรให้ชะลอออกไปอีกราว 6-8 เดือนนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษาเชื้อซิก้านะครับแต่ว่าบริษัทผู้ผลิตยาต่างๆทั่วโลกนั้นก็กำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะคิดค้นวัคซีนสำหรับซิก้าให้ได้นะครับบราซิลเริ่มรายงานผู้ติดเชื้อซิก้าครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วโดยเป็นเชื้อที่เกิดจากยุงและอาจจะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าไมโครซิฟิลีในเด็กทารกในครรภ์มารดานะครับจากบราซิลก็ได้ระบาดไปในหลายประเทศในละตินอเมริกาจนถึงขณะนี้พบเด็กที่เป็นโรคศีรษะเล็กผิดปกติหรือไมโครซิฟิลีในบราซิลแล้วมากกว่า 4,000 คนแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังงุนงงก็คือทำไมโรคนี้จึงแทบไม่เกิดในประเทศอื่นที่มีการระบาดของเชื้อซิก้าเช่นกันนะครับจากเรื่องของเชื้อซิก้านะครับไปกันต่อที่เรื่องของกลุ่มรัฐอิสลามเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐระบุว่าจำนวนนักรบกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียลดลงมากคืออยู่ที่ประมาณ 19,000 ถึง 25,000 คนในขณะนี้จากที่เคยคาดไว้ว่าอยู่ที่ระดับ 20,000 ถึง 32,000 คนอย่างไรก็ตามรายงานพบว่าจำนวนนักรบกลุ่มรัฐอิสลามในลิเบียกำลังเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 5,000 คนจากที่เคยประเมินไว้ที่ 2,000 ถึง 3,000 คนโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสกล่าวว่าตัวเลขนักรบกลุ่มรัฐอิสลามที่ลดลงในอิรักและซีเรียแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐและบอกว่าทางสหรัฐนั้นทราบดีว่าขณะนี้กลุ่มรัฐอิสลามกำลังพยายามขยายอิทธิพลเข้าไปในลิเบียและอัฟกานิสถานด้วยนะครับส่วนที่เยอรมนีครับเจ้าหน้าที่ในเมืองโคโลนส์กล่าวว่างานฉลองประจำปี Women Street Carnival ในวันแรกผ่านไปด้วยดีนะครับแม้มีรายงานว่าอาจเกิดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลามงานฉลองแบบ Street Carnival ที่จะใช้เวลา5วันนี้เริ่มต้นด้วยธรรมเนียมฉลองที่เรียกว่า Weiberfastnacht เพื่อระลึก ถึงวันที่ผู้หญิงขึ้นปกครองเมืองโคโลแห่งนี้โดยจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์นะครับทางการเมืองโคโลนเพิ่งได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่2เท่าจากปีที่แล้วเป็นกว่า 2,000 คนเพื่อตรวจตราสอดส่องความปลอดภัยหลังจากเพิ่งมีเหตุการณ์ทำร้ายทางเพศหลายครั้งต่อผู้หญิงหลายคนในช่วงงานฉลองวันปีใหม่ที่ผ่านมานะครับในวันพฤหัสบดีตำรวจเยอรมันได้จับกลุ่มตัวชาวแอลจีเรียอย่างน้อย2คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลามโดยการจับกลุ่มมีขึ้นที่บ้านพักผู้ลี้ภัยในกรุงเบอร์ลินตำรวจระบุว่าผู้ต้องหาวางแผนโจมตีและคุกคามความปลอดภัยของประเทศในช่วงที่กำลังมีงานเฉลิมฉลองในขณะนี้นะครับครับและความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ซึ่งสืบเนื่องมาจากการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนเหนือหมู่เกาะต่างๆในทะเลดังกล่าวโดยหลายประเทศรวมทั้งจีนได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งตามมานะครับซึ่งก็ทำให้สหรัฐเริ่มส่งกำลังทางเรือเข้าไปลาดตระเวนในบริเวณที่มีความขัดแย้งรวมทั้งแสวงหาฐานทัพสำหรับการส่งกำลังบำรุงเพื่อการปฏิบัติการดังกล่าวด้วยในปีที่แล้วสหรัฐทำข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันประเทศกับฟิลิปปินส์โดยข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างและจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อชาวฟิลิปปินส์วันนี้ผู้สื่อข่าวซิโมนออเรนไดส่งรายงานเชิงวิเคราะห์มาจากจังหวัดปาลาวันนะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ตามข้อตกลง Enhanced Defense Cooperation Agreement จะมีทหารสหรัฐผลัดเปลี่ยนเข้าไปประจำการตามฐานทัพต่างๆในฟิลิปปินส์รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะทางการทหารฟิลิปปินส์อธิบายว่าสหรัฐจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆใกล้มือสำหรับใช้ในยามที่เกิดหายนะภัยโดยเฉพาะฟิลิปปินส์ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นปีละราวๆ20ลูกโดยเฉลี่ยส่วนทางการสหรัฐอธิบายถึงความจำเป็นที่จะต้องส่งกำลังทหารหมุนเวียนในฟิลิปปินส์ว่าข้อตกลงฉบับนี้ช่วยเพิ่มสมรรถนะสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมได้อย่างรวดเร็วและเป็นการให้การสนับสนุนโครงการปรับปรุงกองทัพฟิลิปปินส์ให้ทันสมัยด้วยค่ะศาลสูงของฟิลิปปินส์ได้เพิ่มศาลสูงของฟิลิปปินส์ได้มีมติสนับสนุนข้อตกลงฉบับนี้ปลายปีที่แล้วนะคะแต่นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการมีกำลังทหารสหรัฐในฟิลิปปินส์ช่วยสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนโดยเฉพาะคำกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยของจีนเหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดนอกจากจีนและฟิลิปปินส์แล้วประเทศอื่นๆในเอเชียที่อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้รวมถึงบรูไนมาเลเซียไต้หวันและเวียดนามในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาจีนได้ถมที่ในทะเลสร้างเกาะขึ้นมาใหม่อย่างน้อย2แห่งขณะเดียวกันสหรัฐได้ส่งเรือรบเข้าไปภายในบริเวณ12ไมล์ทะเลซึ่งเท่ากับ22กิโลเมตรของหมู่เกาะที่กำลังมีความขัดแย้งแย่งที่กันความมุ่งหมายของสหรัฐในการส่งเรือรบเข้าไปในบริเวณดังกล่าวก็เพื่อปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือนะคะส่วนผลกระทบที่ความเคลื่อนไหวในระดับนานาชาตินี้มีต่อประชาชนชาวฟิลิปปินส์แตกต่างกันไปตามฐานะทางเศรษฐกิจบรรดาชาวประมงที่ทำมาหากินอยู่ใกล้ฐานทัพเรือที่อ่าวอูลูการในจังหวัดปาลาวันพบว่าชีวิตการหาปลาไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนเพราะถ้ามีเรือของกองทัพเรือฟิลิปปินส์จอดท่อสมออยู่ที่อ่าวชาวประมงเหล่านี้จะออกเรือผ่านเรือรบไปทะเลไม่ได้แต่ที่อ่าวซูบิกซึ่งห่างขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือธุรกิจกำลังรุ่งเรืองซูบิกซึ่งเคยเป็นฐานทัพเรือใหญ่ของสหรัฐในอดีตเวลานี้เป็นท่าเรือระดับนานาชาติของฟิลิปปินส์สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ราวๆ 120,000 ตู้ในปีที่แล้วแล้วก็ยังเป็นจุดแวะเยี่ยมเยือนของกองทัพเรือสหรัฐอย่างสม่ำเสมอด้วยผู้บริหารการท่าเรือซูบิกเบย์ของฟิลิปปินส์บอกว่าการเยี่ยมเยือนของกองทัพเรือสหรัฐช่วยทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตขึ้นคิดเป็นมูลค่าราวๆ500ล้านดอลลาร์นะคะและว่านอกจาก จะมีที่พอรับเรือรบของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ด้วยแล้วซูบิกเบย์ยังมีท่าอากาศยานที่ยังไม่ค่อยได้ใช้งานเพราะในขณะนี้ทางการทหารใช้เก็บเครื่องบินขับไล่อยู่ไว้บริการให้ได้อีกด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับมาฟังข่าวเลือกตั้งในสหรัฐบ้างนะครับผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่เหลืออยู่เพียง2คนคือสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันจะขึ้นเวทีอภิปรายหรือดีเบตแบบตัวต่อตัวที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ในคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่คู่นี้จะดีเบตกันแบบตัวต่อตัวก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary ที่นิวแฮมป์เชียร์ในวันที่9กุมภาพันธ์นี้เวลานี้สว.แซนเดอร์สมีคะแนนนำอดีตรัฐมนตรีคลินตันมากกว่า16จุดในรัฐนิวแฮมป์เชียร์จากผลสำรวจของ Real Clear Politics นะครับแต่เชื่อว่ารัฐมนตรีคลินตันจะใช้โอกาสในการดีเบตตัวต่อตัวในค่ำคืนนี้เพื่อลดช่องว่างดังกล่าวหลังจากที่เพิ่งชนะอย่างฉิวเฉียดที่รัฐไอโอวาเมื่อต้นสัปดาห์ในส่วนของพรรครีพับลิกันนั้นผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดที่จัดทำโดยสำนักข่าว CNN ชี้นะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ที่พึ่งแพ้ให้กับสว.เท็ดครูซที่รัฐไอโอวามีคะแนนนำที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์อยู่ที่ 29% นะครับรองลงมาคือสว.มาร์โครูบิโอ 18% ส่วนสว.เท็ดครูซมีคะแนนตามมาที่3ที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ที่ 13% ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น80จุดปิดที่ 16,417 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 4,509 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 1,915 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,156 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท61สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับนายมาริโอดรากี้ประธานธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่าประเทศต่างๆควรเตรียมรับมือกับปัญหาในระบบเศรษฐกิจโลกและผู้วางนโยบายควรมีมาตรการตอบรับอย่างรวดเร็วกับค่าเงินเฟ้อที่ต่ำพร้อมทั้งปัจจัยอื่นๆที่สร้างความไม่แน่นอนต่อระบบเศรษฐกิจนะครับขณะเดียวกันสหภาพยุโรปนั้นได้ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซน19ประเทศในปีนี้มาอยู่ที่ร้อยละ 1.7 จาก 1.8 และเตือนว่าอาจจะมีการปรับลดต่อเนื่องนะครับแล้วที่สหรัฐครับดันกินโดนัทผู้ผลิตโดนัทและกาแฟเตรียมเสนอเมนูราคาประหยัดมาแข่งกับแมคโดนัลด์และเวนดี้สหลังจากที่จำนวนลูกค้าที่มาซื้ออาหารที่ดังกินโดนัทเปรียบเทียบร้านต่อร้านลดลงในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วสำหรับร้านที่เปิดกิจการมาอย่างน้อย18เดือนนะครับก่อนหน้านี้แมคโดนัลด์เสนอเมนูราคาประหยัดพร้อมด้วยการขายอาหารเช้าตลอดวันส่วนเวนดี้สร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอีกแห่งหนึ่งเสนอเมนูอาหาร4อย่างราคา4ดอลลาร์เมื่อปลายปีที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่าบริษัทผลิตของเล่น Mattel อาจจะควบรวมกิจการกับคู่แข่ง Hasbro โดยขณะนี้ทั้งสองบริษัทกำลังพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนี้นะครับ Mattel เป็นผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้ส่วน Hasbro จำหน่ายตุ๊กตาเจ้าหญิงในเครือดิสนีย์และหุ่นตัวละครจาก Star Wars นะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับผลการสำรวจโดยสมาคมธุรกิจสหรัฐชี้ว่าเก ิจการขนาดเล็กของอเมริกากำลังเร่งการจ้างงานในเดือนมกราคมหลังจากที่ชะลอการหาลูกจ้างเพิ่มเดือนก่อนหน้านั้นนะครับการสำรวจโดยสมาพันธ์ National Federation of Independent Business กล่าวว่าร้อยละ52ของผู้ตอบแบบสอบถามกำลังเพิ่มจำนวนพนักงานหรือพยายามที่จะหาลูกจ้างเพิ่มนะครับอย่างไรก็ตามนายจ้างจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาในการหาลูกจ้างที่มีทักษะตรงกับงานครับอีกด้านหนึ่งครับสมาคมการค้า International Council of Shopping Center ประเมินรายได้ 17,000 ล้านดอลลาร์จากการขายสินค้าเกี่ยวกับซุปเปอร์โบว์ให้กับคนอเมริกันนะครับการแข่งขันรอบชิงซุปเปอร์โบว์ระหว่างCarolina Panthers และ Denver Broncos จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้และน่าจะกระตุ้นให้คนอายุระหว่าง 25-34 ปีใช้จ่าย150ดอลลาร์ต่อคนจากการรับประทานอาหารและการจัดงานเลี้ยงเป็นต้นนะครับนั่นเป็นรายงานของสมาคมผู้ค้าปลีกของสหรัฐขณะที่การจับจ่ายของคนอเมริกันโดยเฉลี่ยนั้นน่าจะอยู่ที่95ดอลลาร์ต่อคนสำหรับมหกรรมกีฬาคนชนคนในครั้งนี้ครับส่งท้ายครับ Facebook ทำคลิปวิดีโอฉลองวัน Friends Day หรือวันแห่งมิตรภาพให้กับผู้ใช้ซึ่งเป็นลูกเล่นสนุกๆเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทวันที่4กุมภาพันธ์เป็นปีที่12นะครับหลายคนคงจะได้เห็นบนหน้า Facebook ของตนเองหรือของเพื่อนๆแล้วคลิปสั้นๆที่ว่านี้ประมวลภาพคุณและเพื่อนๆและมีเพลงประกอบสั้นๆประมาณ1นาทีคล้ายกับเมื่อตอนปลายปีคศ2014ในโอกาสครบรอบ10ปีของ Facebook ครั้งนั้นเป็นเรื่องราวของผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเปิด Account กับ Facebook นะครับเมื่อปลายเดือนมกราคม Facebook ประกาศจำนวนผู้ใช้ณสิ้นปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 1,590 ล้านคนทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ14จากปีก่อนหน้านั้นและในจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด 1,440 ล้านคนคือผู้ใช้ Facebook บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ21ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังที่อยากจะเข้าไปดู Facebook ของเราก็เข้าไปได้ด้วยนะครับที่ VOA ไทย Facebook VOA ไทยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Twitter YouTube รวมทั้งเว็บไซต์ voathai.com ครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานสุขภาพนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่ามะเร็งลำไส้พบในคนที่อายุต่ำกว่า50ปีบ่อยกว่าที่เคยเข้าใจกันติดตามรายละเอียดจากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร Cancer ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ทุก7คนจะมีอย่างน้อย1คนที่อายุต่ำกว่า50ปีค่ะนอกจากนี้ผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า50ปียังมักจะเป็นมะเร็งลำไส้ในระยะรุนแรงกว่าผู้ป่วยที่อายุสูงกว่าในการศึกษานี้นะคะทีมนักวิจัยศึกษาคนไข้ทั้งหมด 260,000 คนที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ในระหว่างปีคศ1998และ2011ค่ะการศึกษานี้พบนะคะว่า 15% ของจำนวนผู้ป่วยในการศึกษาเป็นผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า50ปีค่ะอย่างไรก็ตามการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่อายุน้อยกว่า50ปีเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้นานกว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่อายุมากกว่าและมีโอกาสน้อยกว่าที่มะเร็งจะกลับคืนเนื่องจากได้รับการบำบัดคุณสมานธาเฮนเดรนรองศาสตราจารย์ด้านการผ่าตัดที่มหาวิทยาลัย University of Michigan ในแอนฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นสมาชิกทีมนักวิจัยนี้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Tampa Bay Times ว่าค่อนข้างแปลกใจที่พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งลำไส้อายุน้อยจำนวนมากค่ะคุณเฮนเดรนกล่าวเสริมนะคะว่าพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่อายุ 30-40 ปีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะบรรดาแพทย์มักแนะนำให้คนทั่วไปตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้เป็นประจำหลังจากอายุครบ50ปีนะคะแต่ว่าคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งชนิดนี้จะได้รับคำแนะนำให้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้เป็นประจำตั้งแต่อายุครบ40ปีค่ะ ในการให้สัมภาษณ์กับ CBS News คุณเฮนเดรนกล่าวว่าผลการศึกษานี้ควรเป็นคำเตือนทางสุขภาพให้แก่คนทั่วไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการปรับข้อแนะนำในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้แต่อย่างใดค่ะสมาคมมะเร็งอเมริกันชี้ว่ามะเร็งลำไส้เป็นสาเหตุให้คนอเมริกันเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ3เมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆและคาดว่าจะเป็นเหตุให้คนเสียชีวิตมากกว่า 49,000 คนในปีนี้ค่ะอาการที่พบบ่อยมากที่สุดของมะเร็งลำไส้คือพบเลือดสีคล้ำในอุจจาระและคุณเฮนเดรนกล่าวว่าลักษณะของอุจจาระที่มีขนาดเล็กรีบบางรูปร่างเหมือนแท่งดินสอก็มักจะสอว่าเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะและหากมีอาการน้ำหนักตัวลดร่วมด้วยก็สอได้นะคะว่าอาจจะเป็นมะเร็งชนิดนี้ทางด้านคุณแอนดรูชานรองศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์วาร์ดในบอสตันกล่าวว่ายังไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมมะเร็งลำไส้จึงเริ่มเกิดมากขึ้นในคนที่อายุน้อยกว่า50ปีค่ะเขากล่าวว่ายังอธิบายสาเหตุไม่ได้ค่ะและตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากการวินิจฉัยที่ดีขึ้นแต่ว่าเป็นตัวเลขของผู้ป่วยที่สูงขึ้นจริงๆเขาอธิบายว่าอาจจะมีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้คนอายุน้อยเป็นมะเร็งลำไส้กันมากขึ้นก็ได้ค่ะเขากล่าวเสริมว่ามะเร็งลำไส้ก็เหมือนกับมะเร็งชนิดอื่นๆที่มีปัจจัยเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ความอ้วนนิสัยการรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าและการขาดการออกกำลังกายค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America,
Washington. ดร.พอลชินอาจารย์อาวุโสของคณะจิตวิทยาการศึกษาบอกว่าเราพบว่าวิธีนี้ได้ผลดีกับครูและนักเรียนอย่างมากมันแสดงให้เห็นว่านักเรียนเด็กเพิ่งวัยรุ่นเหล่านี้สามารถทำความเข้าใจและพบวิธีทำโจทย์ได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วเรายังเชื่อว่าอาจใช้วิธีนี้กับวิชาอื่นนอกจากการคำนวณให้เกิดผลดีได้อีกด้วยเริ่มใช้นิ้วอ่านตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเอาละค่ะพยากรณ์อากาศมาพร้อมแล้วคุณชัยชาญสิทธิวรนันท์อยู่ในสายคุณชัยชาญสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
วันนี้อุณหภูมิเป็นไงบ้างคะ
อุณหภูมิก็ไม่นานบางคงมีอากาศร้อนเย็นอยู่นะครับคงจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับผม
ค่ะ
ดูในช่วงนี้นะครับ
คุณชัยชาญรบกวนดังนิดนึงนะคะ
ครับได้ครับครับในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศออกมานะครับเรื่องของสภาพอากาศร้อนเย็นบริเวณที่จะตะบนและขึ้นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังข้างแรงอีกแล้วหนึ่งจากประเทศจีนนะครับจะแผ่เสื้อมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงของวันที่6ถึง8กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งจะทำให้บริเวณประเทศไทยนั้นมีอากาศร้อนเย็นลงและอุณหภูมิจะลดลงได้3ถึง6องศานะครับกับปีลมแรงนะก็ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนี้ด้วยนะครับและขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมนั้นมีกำลังแรงขึ้นมานะโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับ
ค
่
ะ
ในกรุงเทพมหานครในช่วงนี้นะครับก็จะมีลักษณะของอากาศเย็นในตอนเช้าซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 22-24 องศานะครับ
ค
่
ะ
ในอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 33-35 องศานะครับผม
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณชัยชาญ
ครับสวัสดีครับ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,297.11 จุดเพิ่มขึ้น 5.34 จุดมูลค่าการซื้อขาย 39,842.93 ล้านบาทอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่ 35 บาท 62 สตางค์ค่ะมีข่าวกีฬาที่เกี่ยวกับฝีมือของนักเทนนิสไทยเป็นเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงเฟดคัพ2016โซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม1ที่หัวหินนะคะเป็นการแข่งวันที่2ทีมหัวสาวไทยลงแข่งนัดที่2ฟอร์มยังแกร่งต่อเนื่องค่ะหัวเอาชนะอุซเบกิสถานไป3-0คะแนนค่ะมีรายงานว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอันดับโลกขยับขึ้น1อันดับมาอยู่ที่120จากการจัดอันดับโลกล่าสุดของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของซิโก้ก็ขยับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในอันดับโลกดีขึ้นถึง23ลำดับภายใน2เดือนแล้วขยับขึ้นมาเป็น120เรียบร้อยแล้วมีคะแนน286คะแนนพร้อมทั้งรั้งเบอร์1ในทุกภูมิภาคอาเซียนต่อไปทิ้งฟิลิปปินส์อันดับ2ถึง14ลำดับด้วยกันค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อ จากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA